Ne ridicăm să citim un cuvânt în după masa aceasta, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 20. O să vă citesc din Scripturi 5 versete. În aceste 5 versete se repetă un cuvânt de 10 ori. Cuvântul acesta care se repetă de 10 ori este tema și subiectul acestei serii, așa că după citirea cuvântului, dacă sunteți atenți, ar trebui să știți să puneți titlul la predică. Adică să știți care este subiectul. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia a zis, Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duș și în adevăr. Amin. Doamne, Te rugăm să ne ajuți în slujba de vestirea cuvântului Tău. Doamne, prin cuvântul Tău s-a făcut toată creația, toată lumea, tot pământul. Te rog, creează și în seara aceasta noi, Doamne, cu adevărat o oștire, Doamne, Duhul Sfânt să sufle peste toată uscăciunea, Doamne, și să aducă viață, că Te-a rugat, Tată, în numele Domnului Iisus să faci lucrarea aceasta, însoțind cuvântul cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre noi avem dorințe înaintea Lui și am vrea ca Dumnezeu să fie atent la ce ne dorim noi. Și e normal. Aveți probleme, aveți necazuri, aveți suferințe și dumneavoastră și eu vreau ca Dumnezeu să fie atent la ce ne dorim și să ne răspundă la rugăciuni. Dar uităm mult prea des atunci când venim în casa lui Dumnezeu că și Dumnezeu are dorințe și ar vrea ca noi să fim atenți la ce își dorește Dumnezeu. Acum gândiți-vă și dumneavoastră, să-și dorească Dumnezeu ceva și dumneatale să poți împlini dorința lui Dumnezeu. Ce mare har! În seara asta Dumnezeu dorește ceva și dumneatale, dacă ești atent, ar trebui să împlinești ce își dorește Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți în seara asta să împliniți o dorință de-a lui Dumnezeu? Vă dați seama ce har pe muritori! Ce își dorește Dumnezeu din textul acesta? Care a fost cuvântul care s-a repetat de 10 ori? Dumnezeu zice că își dorește închinători. Acum, dumneavoastră, nu vreau să vă dau păstă cap, dar să știți că Dumnezeu nu are nevoie de slujitori. Poate că ați auzit de prea multe ori că Dumnezeu vrea să-L slujim, dar nu e adevărat. Dumnezeu nu caută slujitori mai întâi. Dumneavoastră să nu-L vedeți pe Dumnezeu ca un milog la marginea drumului care se roagă de mine să-I fac lucrarea Lui, că fără mine Dumnezeu nu se descurcă. Deci fără care ați fost la rugăciune în seara asta, Dumnezeu nu se descurca. Fără cei care ați cântat, Dumnezeu nu se descurca. Fără mine, Dumnezeu nu se descurca. Ascultați-mă! Dumnezeu, dacă vrea din vânt și din foc, știți ce face? Slujitori. Dumnezeu nu are nevoie de slujitori mai întâi, ci Dumnezeu are nevoie de închinători. Când paharul închinării este plin în viața ta, tot ce se revarsă peste paharul închinării se numește slujire autentică și este o lucrare spirituală. În rest se face prin forță umană. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, numai când paharul închinării este plin, încă o dată repet, tot ce se revarsă peste paharul închinării se numește slujire autentică și aia este o lucrare spirituală. Dumneavoastră puteți să slujiți fără să vă închinați. Și de multe ori slujim lui Dumnezeu fără să ne închinăm. De aceea Dumnezeu în primul rând nu-și dorește slujitori. Nu semnează că nu trebuie să slujim deloc. Dar prima dată trebuie să fim închinători și din închinare trebuie să reverse slujirea. Uitați-vă dumneavoastră, creștinul este ca un om care merge pe două picioare. Vedeți, eu am două picioare. Întotdeauna mersul este închinare, slujire. Închinare, slujire. Și așa înaintez. Dacă eu vă tot predic, slujiți Domnului, slujiți Domnului, slujiți Domnului, slujiți Domnului, mergeți numai într-un picior, cât puteți. Dacă vă spun să mergeți de aici până la Salzburg într-un picior, merge? Păi o să vă găsesc pe marginea drumului. De aceea sunt atâția oameni care își dau demisiile din comitete, își dau demisiile din pastorație, renunță la sfaturile frățești, la comitete, la slujiri. De ce? Pentru că ei nu au slujit din închinare și slujirea care nu este din închinare obosește. La un moment dat nu o să mai poți. De aceea prima dată trebuie închinare și slujire. Asta e mersul normal. Închinare, slujire. Ia aduceți-vă aminte când Domnul Iisus a fost ispitit de diavolul în pustie. Ce răspuns i-a dat? Ce numai Domnului Dumnezeului tău, ce să faci prima dată? Să-i te închini și să-i observați ordinea. Prima dată este închinare și apoi slujire. Închinare și apoi slujire. Ei, dacă vin numai slujire, 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 o să fac o plictiseală, o să fac o monotonie, o să ajungi la uscăciune, pentru că închinarea revigorează. Închinarea, de dumneavoastră trebuie să înțelegeți, elementul care te duce în închinare se numește iubire, îndrăgostire. Și asta creează fascinare, extaz, uluire, uimire, adorație, admirație. Ei, lucrurile astea nu mai există în biserică. Eu le-am avut când am fost în lume, fotbalist, sportiv, am admirat, am fost uluit, am fost fascinat. În biserică, căscat, plictiseală, monotonie, cu ochii pe ceas, trebuie să plecăm acasă. De ce? Pentru că nu este închinare, este doar slujire. Ei, Dumnezeu vrea închinător și elementul care te duce în închinare se numește îndrăgostire, se numește iubire. Ei, dumneavoastră, puteți să slujiți fără să iubiți, dar nu vă puteți închina fără iubire. Ia gândiți-vă, o grămadă dintre dumneavoastră munciți și lucrați. De multe ori dumneavoastră munciți ca niște robi și ca niște slugi și nu iubiți ce faceți. Dar slujiți, faceți munca de rob, dar nu o iubiți. E altceva când te închini și din închinare pleacă slujirea. Ești un rob din iubire, ai rămas acolo în casa lui Dumnezeu pentru că efectiv ești satisfăcut de iubirea lui Dumnezeu și ești îndrăgostit și din dragostea aceasta, că elementul închinării, pleacă slujirea. De aceea, dacă o să citiți în Apocalipsa, zice: am văzut transpirația voastră, oboseala voastră, repetițiile voastre, truda voastră, faptele voastre, dar zice, nu aveți un lucru. Care? Voi sunteți numai slujiți, 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 slujiți și nu mai aveți iubire. Ei, uitați-vă dumneavoastră, dumneavoastră sunteți câțiva bărbați în seara asta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de ce v-ați căsătorit cu soțiile dumneavoastră? Eu știu. Să facă de mâncare, să spele și să facă curățenie, nu? Dar ele asta fac toată ziua. Nu de asta v-ați căsătorit? Auzi că nu. Dar de ce v-ați căsătorit? Că ele asta fac. De ce v-ați căsătorit? Care a fost elementul? Slujirea lor? Păi ele asta fac toată ziua, slujesc în felul ăsta. Dar nu ăsta a fost motivul de căsătorie. De ce v-ați căsătorit? De ce ziceți iubi? Pentru că elementul care a stat la baza căsătoriei a fost iubirea, nu slujirea. Dacă vă întreb pe surori dumneavoastră, de ce v-ați căsătorit cu soții dumneavoastră? Eu știu. Să muncească 10 ore pe zi și să aducă bani acasă. Dar ei asta fac în fiecare zi. Muncesc și aduc bani acasă, dar nu pentru asta v-ați căsătorit, pentru slujirea lor. De ce v-ați căsătorit? Din iubire. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu caută o slugă, Dumnezeu caută o mireasă. Și elementul care îl are o mireasă în căsătorie și un mire este iubirea, este îndrăgostirea. E, trebuie să înțelegi, elementul ăsta lipsește. Nu lipsesc cântările, nu lipsesc poezii, nu lipsesc predice, nu lipsesc repetiție, nu lipsesc programe, nu lipsesc slujbe. Iubește iubirea, lipsește îndrăgostirea. Am avut un botez cu mult timp în urmă și am întrebat bărbatul care se boteza, zic, deci spune la oameni, de ce vrei să te pocăiești? Și a început să plângă și în lacrimi striga, îl iubesc pe Iisus. M-am uitat la frați și surori și plângeau.
Nu era niciun evanghelist, nu era nicio trupă de închinare, nu era niciun cor, nicio fanfară. De ce plângeau? Ascultați-mă, Dumnezeu ar vrea mai bine să audă un scâncet de copil mic născut în împărăția lui care se strige: Ava, tăticule, te iubesc, decât 100 de slujbe care le facem. De aceea, când ești îndrăgostit de Hristos, ai totul în Hristos și nu-ți mai trebuie nimic. Asta nu înseamnă că nu ai bani, nu ai mașină, dar nu te mai satisface nimic, pentru că tu ai totul de plin în Iisus Hristos. E când paharul vieții este plin de închinare, tot ce se revarsă peste este slujire, care se numește lucrare spirituală. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să fiți închinători? Să împliniți ce își dorește Dumnezeu. Nu să fii slujitor prima dată, ci să fii închinător și din închinare să plece slujirea. Ei, dacă vă doriți lucrul ăsta, atunci trebuie să înțelegeți câteva aspecte în seara asta foarte importante. Dacă Dumnezeu se uită în tine și vede ceva ce nu-i place lui, te refuză în închinare. Repet. Dacă Dumnezeu se uită în tine și vede ceva în tine ce nu-i place lui, îți refuză cântarea, poezia, predica, rugăciunea, tot ce ai făcut până acum, refuză dacă ai ceva ce nu-i place lui Dumnezeu. Deci eu o să vă prezint câteva tipuri de închinare care nu-i plac lui Dumnezeu, dar se regăsesc săptămânal în fiecare duminică în biserică. Și Dumnezeu efectiv refuză închinarea. 90% din biserici din România, duminică dimineața, sunt pline de oameni care se închină într-o formă sau alta și s-ar putea o mare marjă din ele să fie refuzate de Dumnezeu. De aceea, dumneavoastră, ca să fiți închinători adevărați care îi plac lui Dumnezeu, va trebui să înțelegeți ce tipuri de închinare nu-i plac lui Dumnezeu. Ei, primul tip de închinare care vreau să-l prezint în seara asta, care nu-i place lui Dumnezeu, se numește tip de închinare Cain. Ați auzit de Cain? E, băiatul ăsta a muncit mult. A pus în pământ, a muncit, a scos din pământ, a adus înaintea lui Dumnezeu roadele și Dumnezeu l-a refuzat. Păi atâta muncă, atâta trudă, atâta efort și Dumnezeu să refuze. De ce? Pentru că îl ura pe fratele său. Ascultați-mi, o lecție atât de simplă în creștinism. Dacă ai probleme cu cineva, ești în conflict cu cineva, ești în ceartă cu cineva, poți să cânți ca un înger, poți să predici ca un arhanghel, poți să te rogi ca mironosițele, nu te primește nimeni în închinare. Biblia mea așa de simplă și Dumnezeu este simplu, pentru că s-a coborât la nivelul nostru, că dacă era filozofic și era de o înțelepciune în care eu nu puteam pătrunde, nu puteam înțelege lucrurile astea. Dar gândiți-vă ce spune Biblia. Dacă vii și îți aduci darul la altar, poezia la care ai depus efort să o înveți, cântarea, predica care ai pregătit-o, corul sau ce vreți dumneavoastră, rugăciunea. Și zice, dacă este cineva care are ceva împotriva ta, ce zice Biblia să face? Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin lasă-ți darul acolo? Cum adică să-ți lasă darul acolo? Adică lasă-ți poezia, înseamnă nu adu poezia, nu adu cântarea, nu adu predica, nu adu rugăciunea. Lasă-le, că nu le primesc dacă nu faci un lucru. Ascultați-mă, știți ce spune Biblia acolo? Opriți slujbele. Nu mai predicați, nu mai cântați, nu mai spuneți poezii, nu vă mai rugați, că nu ne primește nimeni dacă avem conflicte. Dar ascultați-mă, noi suntem atât de îndrăgostiți de slujbe, încât am dat adevărul la o parte. Noi iubim mai mult slujbele și le ținem decât adevărul. Noi nu suntem capabili să oprim slujba pentru că iubim adevărul. Spune, bă, fraților, avem conflicte între noi, nu are rost să mai ținem slujbe, să mai cântăm, să mai predicăm. Oprim slujba astăzi și ne ducem și ne împăcăm unii cu alții. Și venim data viitoare și cântăm și spunem poezii și ne rugăm și predicăm. Nu se face așa ceva. Slujbele continuă la infinit cu probleme grosolane în biserică. Și Biblia atât de simplă. Spune, opriți totul că eu nu vă primesc. De aceea Biblia spune, cât atârnă de voi să trăiți în pace cu cine? cu toți oamenii. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă nu aduci pacea la nivelul relațiilor chiar și cu dușmanii tăi, pentru că asta atârnă de tine, nu de Dumnezeu, nu te primește Dumnezeu în închinare. Deci trebuie să aduci nivelul păcii în relațiile cu toți oamenii, chiar și cu dușmanii tăi, chiar și cu soacră-ta, chiar și cu noră-ta sau cu cine o fi. Trebuie să aduci nivelul păcii în relații ca să te poți închina. Dar cum să am pace cu toți oamenii? Cum adică? Pot eu să am pace cu toți oamenii? Da. Păi dumneavoastră trebuie să vă gândiți. Pentru un conflict este nevoie de două persoane. Dacă o persoană moare, rămâne numai una și nu mai are cu cine să se certe pentru că ai omorât. Deci secretul păcii în relații se numește moartea ta. Adică dacă dușmanul mă prigonește, eu mor față de pretenția de sine, dușmanul rămâne, dar nu mai are cu cine să se certe că eu am murit. În cimitir, de exemplu, este cel mai mare nivel de pace și liniște. De ce? Oamenii aia care sunt mormântați acolo au avut și ei dușmani în viață, dar dușmanii nu se mai duc să se certe cu ei pentru că-s morți. Deci dacă dumneavoastră aveți persoane cu care nu vă înțelegeți, secretul păcii este să muriți dumneavoastră, nu dușmanii. Adică nu ne rugăm să moară dușmanii, ci murim noi. Dușmanii rămân, dar nu mai au cu cine să se certe că eu am murit. Ia gândiți-vă la Ștefan. Ori murit dușmanii? A murit el față de pretenția de sine, dușmanii cu bolovanii au rămas, dar n-aveau cu cine să se certe pentru că Ștefan murise. Uitați-vă la Domnul Iisus, dușmanii au fost, l-au lovit, l-au pălmuit, l-au pus pe cruce. Îl enervează Domnul Iisus pe Pilat și zice Pilat, măi, n-auzi de câte învinuiri ți-aduc ăștia, zile ceva! Dar Hristos murise față de pretenția de sine și a adus pace. Și ăștia n-aveau cu cine să certe. Deci dacă vreți să aveți pace în relațiile dumneavoastră, nu vă rugați să rezolve Dumnezeu pe ăia, ci muriți față de pretenția de sine, dușmanul rămâne, dar este pace și liniște că eu am murit. Ați înțeles? E simplu. Deci problema la cine-i? De-aia zice cât atârnă de voi, nu atârnă de aia la alți, nu atârnă de soacră-ta, de ginere, de nu știu cine, atârnă de tine, să mori tu față de pretenția de sine. Și aia la alți rămân, nu mai are cu cine să se certe, pentru că eu sunt mort. Asta nu e părtășie. Părtășie este un nivel mai înalt. A aduce pace în relații înseamnă că mori tu față de pretenția de sine și ceilalți rămân, dar n-au cu cine să se certe că tu ești mort. Avea părtășie însemnează că moare și el față de pretenția de sine, și el al doilea, și eu al treilea, și dacă doi sau trei au murit față de pretenția de sine, în moarte se formează părtășia care creează putere în biserică. De-aia a zis psalmul, ce dulce și ce plăcut este să locuiască cine? Da, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu e vorba de număr. Eu am auzit de multe ori că zice, o, fraților, suntem doi sau trei aici, deci Dumnezeu e prezent aici. Nici vorbă. Dacă sunt doi sau trei care au murit față de pretenția de sine, ăștia în moarte se unesc în părtășie, că nu mai au sinele, în moartea sinelui se creează părtășia și acolo zice, Domnul, eu sunt prezent și putere. Altfel puteți să fiți 100, puteți să fiți 500, nu-i niciun Dumnezeu, numai în moartea sinelui. Deci dacă noi murim mai mulți, eu cu el mor față de sinele meu, între mine și el se creează părtășie, pentru că suntem morți față de pretenția de sine, nu mai avem noi idei, nu mai avem noi gânduri, nu mai avem noi planuri, pentru că dacă suntem doi sau patru care avem fiecare ideea lui, că ăsta e din Bucovina, ălălalt e din Banat, ălălalt e din Crișana, ălălalt e din Muntenia, sunt patru capete care știu fiecare ce e mai bine și își dau cap în cap. Și știi ce putere e acolo? Nu e nicio putere. Ei, dacă fiecare moare față de pretenția de sine, fiecare e mort și rămâne unul care conduce Duhul Sfânt. Și atunci avem o gândire, o simțire, o linie. Da? Putem să fim 50, fiecare pe linia lui și atunci crește conflictul, nu puterea. De aceea cifra pentru putere în Biblie este 1, nu este 2 ca în lume. În lume, dumneavoastră ați auzit proverbul, unde-i 1, nu-i putere, unde-i 2. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, puterea în Biblie și spirituală în biserică este într-unul, nu în doi. Ia auziți dumneavoastră, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt 3 sau 1? Una. Dacă soțul și soția devin una-i putere. Voi care alcătuiți un singur trup, sunteți una, un trup. Voi sunteți mulți, dar alcătuiți un singur trup. Și Domnul Iisus se roagă și zice, mă rog ca ei să fie... Deci cifra de putere este 1. Pentru că murim fiecare de pretenția de sine și ne unim în părtășie și nu mai există 10 sau 20 sau 50, ci există 2 sau 3 care s-au unit în moartea sinelui și aia formează unul singur. Și acolo e putere. Acolo în familie aia e putere, unde 2 sunt una. Biserica unde toți sunt una, e putere. Ei, dar dacă vrei să te închini, dumneata nu poți să ai părtășie cu dușmanul. Că n-ai cum, că el dacă nu vrea să moară față de pretenția de sine, dumneata nu-l poți obliga. Dar poți aduce nivelul păcii. De aceea, pacea este nivelul pe care dumneata îl aduci și atârnă de dumneata, nu de dușmanul dumneata. Și ca să te poți închina, trebuie să aduci pacea. Adică, du-te, împacă-te cu el, cere-ți iertare, iartă-l și mori față de pretenția de sine, el va rămâne, dar nu o să mai aibă cu cine să se certe că tu ai murit. Părtășia este un nivel mai înalt, care se creează destul de puțin în biserică, de aia nu este putere, pentru că nu mor față pretenția de sine, ci toți au pretenții. Și atunci nu există părtășie. Dar pentru închinare trebuie nivelul păcii. Deci, dacă suntem închinători de tip Cain, Dumnezeu ne refuză închinarea. Oricât de plăcut ar fi, oricât de repetiție a fost, oricât efort a fost, te refuză pentru că atârnă de dumneatale să trăiești în pace și în armonie. Al doilea tip de închinare care nu-i place lui Dumnezeu, vă l-am citit aici în Sfânta Evanghelie după Ioan, este închinător tip femeie samariteancă. E, dumneavoastră trebuie să știți că femeia asta samariteancă avea foarte multe noțiuni biblice în cap. Știa de iudei, de samariteni, unde se roagă, unde se închină alții, știa de fântânile lui Iacov, știa de patriar, știa să deosebească un proroc, zice, văd că ești proroc, știa că va veni Mesia. Avea foarte multe cunoștințe biblice, dar trăia în curvie. Trăia în păcat. E, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi putem avea capul mare de informații biblice. Asta nu semnează că suntem spirituale. Oricât de multă cunoștință biblică am avea, dacă trăim în păcat, Dumnezeu ne refuză în închinare. Dumneavoastră știți că diavolul știe Biblia mai mult ca toți de aici. Păi gândiți-vă că a avut tupeul și curajul să ducă la Domnul Iisus să-L ispitească cu Biblia. Și nu era deloc spiritual. Avea foarte multe cunoștințe biblice diavolul, dar nu era spiritual. Pentru că a fi spiritual nu însemnează să ai cunoștințe foarte mari din Biblie și să trăiești în păcat. Ci a fi spiritual însemnează ce cunoști din Biblie să trăiești și să nu trăiești în păcat. Ei, degeaba ne închinăm duminica dacă în timpul săptămânii trăim în păcat, că nu ne primește nimeni. Așa că dacă bârfim, clevetim, vorbim de rău, ne judecăm, nu mai vorbesc de curvie și de fapte din astea, că te uluiesc. Dar gândiți-vă că nu poți să te închini dacă trăiești în păcat. Dacă noaptea vizitezi nu știu ce, nu poți ziua să-L adori și să-L lauzi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu te primește. Sunt atâția oameni, atâtea biserici care trăiesc în păcat, dar toți se laudă pe Domnul. Și ăia din lume, dacă îi chem, știu să cânte o cântare, dar trăiesc în păcat. Dumneavoastră, când aveți cina Domnului, ce zice la cina Domnului? Să nu luați cina în chip nevrednic. Dar ce însemnează în chip nevrednic? Cum adică să nu iau cina în chip nevrednic? Păi foarte simplu. La cina Domnului, trupul Domnului Iisus este curat. Și dacă dumneata le pui mâna pe trupul Domnului Iisus curat și trăiești în păcat și ești întinat, urmează 3 lucruri. Neputință, boală și moarte. pentru că urmează judecata lui Dumnezeu. Nu îți va face nimic bine cina Domnului. Deci dacă pui mâna pe trupul Domnului Iisus curat de la cine și tu ești întinat, ești în păcat, tot ce urmează este judecata lui Dumnezeu. Păi și atunci ce e de făcut? E foarte simplu. Deci dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept, ce să facă? Să ne curățească de orice fără de lege. Și curat, pui mâna pe trupul Domnului curat. Asta înseamnă că te poți apropia de trupul Domnului Iisus curat dacă te pocăiești de păcate. Nu dacă cânți, nu dacă spui poezii, nu dacă predici, ci dacă te pocăiești și te mărturisești, Domnul te iartă și te curățește. Deci soluția pentru a te apropia de cina Domnului curat este pocăința. Dar nu, nu ne place pocăința. Ne place mai degrabă vedetismul. Ne place mai degrabă să fim în față decât să ne pocăim și să ne tăvălim pe jos. Am avut la noi în adunare, înainte de cină, mai merg la mama copilului și dacă cineva are necazuri, probleme, suferințe sau mărturisiri, merg și mă rog acolo cu anumite persoane. Și vine o soră la un moment dat la mine, zice, frate Mihaiță, ce să fac? Iau cina sau nu iau? Păi, de care-i baiul? Păi zice, am o soră din biserică care tot îmi cere tăvile de prăjituri. Și îi le dau și nu mai mi le aduce înapoi când zice că mi le aduce. Și zice, acum au venit să-mi ceară tăvile și am spus că le-am dat la altcineva, dar am mințit-o. Nu i-am dat efectiv tăvile, de ciudă că nu mi le aduce când trebuie. Și am mințit-o. Deci acum ce fac? Iau cina sau nu iau? Și eu mă uit la pe geamul de la mama copilul și am văzut sora că era prin spate pe acolo. Și zic, uite, sora e acolo, cheamă-o și pe ea aici și spune-i și ei ce m-ai spus mie. Și ea se uită la mine, sora, și zice, lasă că iau cina luna viitoare. Nu-i fain. Mai stau o lună, că se rezolvă problema. Păi cina nu-i făcută să nu iei, mă, cina-i făcută să te pocăiești. Că aia reprezintă jertfa Domnului Iisus. Și am văzut în timpul slujbei cum s-a dus, a luat sora de pe ultimile bani, s-a dus la mama copilului, i-a mărturisit adevărul, i-a spus ce a avut de spus și a venit și a luat cina amândouă. Deci nu poți să trăiești în păcat și să te închini. De aceea, tip femeie samariteană închinător, Dumnezeu nu primește. Dar uitați-vă la samariteană, în momentul când s-a dezgolit și a spus adevărul înaintea Domnului Iisus, Domnul Iisus a făcut din ea o închinătoare prin care a trezit o cetate. Pentru că a spus adevărul. Doamne, ai milă de noi. Un alt tip de închinător pe care nu-l primește Dumnezeu este tip de închinare sau închinător Irod. Ați auzit de Irod, nu? Ce a zis Irod? O zis către magi, mergeți și faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre că mă duc și eu să mă închin lui. Fiți atenți. Deci mă închin și eu lui, dar tronul îmi rămâne mie. Să nu cumva să se atingă cineva de tron, că fac moarte de om și a făcut. Știți ce însemnează asta? Că sunt foarte mulți oameni în biserică care vor să se închine duminica Domnului, dar în timpul săptămânii își trăiesc viața lor pe tron. Ascultați-mă, numele Domnului Iisus Hristos nu este o formulă magică care depinde de volumul de voce. Adică cu cât strigi mai tare în rugăciune, zici, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, demonii și iadul se sperie. Nici vorbă, Iisus Hristos nu este o formulă magică pe care noi să o rostim. Numele Domnului Iisus Hristos are autoritate când trăiești și viața lui Iisus. Ele merg mână în mână. Atât autoritate ai când rostești numele Domnului Iisus, câtă viață trăiești din viața Domnului Iisus. Nu merge duminica, pui numele Domnului Iisus în cântare, pui numele Domnului Iisus în rugăciune, pui numele Domnului Iisus în predică, pui numele Domnului Iisus în poezie, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, tu trăiești viața ta. Numai duminica pui numele Lui. Nu merge, trebuie și luni, marți, miercuri, joi și vineri să trăiești viața Lui. Și atunci când rostești numele Domnului Iisus, are putere. Eu am fost la un centru medical la Sâmbătar, la Herghelia, și ei dau foarte mult cu sabatul. Și Mămică mă întreabă câte unul de-asta sâmbătar, na, cum e, sâmbăta sau duminica? Și eu zic, eu nu țin nici sâmbătă, nici duminică. Și ei se miră. Cum? Nu ține nici sâmbătă, nici sâmbătă, nici duminică. Dar dumneavoastră când țineți? Luni. Eu țin luni. Dumneavoastră când țineți? Ascultați-mă. Dacă n-ai odihna de sabat luni în tine și n-ai pace și liniște marți și miercuri și joi și vineri, nu mai contează că ții sâmbătă sau duminică. N-are nicio relevanță. Dacă luni n-ai pacea lui Iisus, marți ești tulburat, miercuri ești stresat, joi ești îngrijorat, păi ce mai contează că ții sâmbătă sau duminică? Nu, eu vreau să țin luni, vreau să țin marți, vreau să țin miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Dumneavoastră când vreți? Numai duminica. Nu, eu trebuie să trăiesc viața Domnului Iisus în fiecare zi. Dumneavoastră vreți să trăiți viața Domnului Iisus?
Amen.
Na, unul dintre aspectele fundamentale din viața Domnului Iisus a fost smerenia. Ăsta e însemnul regal, smerenia. Da? Acum gândiți-vă la ce este mândria, ca să puteți înțelege ce este smerenia. Sau sunt mai multe lucruri, umilință, smerenie, sărac în duh, toate sunt aceleași lucruri. Smerenia, ăsta e însemnul regal, pentru că a fost fundamentul vieții Domnului Iisus. Dar ce este mândria, ca să înțeleg smerenia? Ei, ascultați acum o definiție a mândriei, care atunci când am învățat-o, m-am simțit un cifaron de învârtit mândrie, nu o betonieră, un cifaron. Și ascultați-mă, cei mai mulți oameni din biserică sunt cifaroane care învârt mândrie. Ascultați definiția mândriei. Oricine se urcă cu o treaptă mai sus decât s-a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit în lume, este un om mândru. Repet, oricine dintre noi se urcă cu o treaptă mai sus decât s-a coborât Fiul lui Dumnezeu când a venit în lume, este un om mândru. Vreau să vă întreb, unde s-a coborât Fiul lui Dumnezeu? Unde s-a născut? În Iesle. A avut o familie bogată? Părinți. Nazaretul era o cetate importantă? Deci gândiți-vă, s-a coborât, s-a născut în Iesle cu familie săracă și nu a avut pretenții, mofturi și nemulțumiri. Oricine are pretenții, mofturi și nemulțumiri, deși trăiește mai bine ca Domnul Iisus, este un om mândru. Eu nu vorbesc că trebuie să trăiți în grajdi și nici într-o familie săracă. Dar dacă dumneavoastră sunteți nemulțumiți și cârtiți împotriva la asemenea lucruri, deși trăiți mult mai sus decât nivelul Domnului Iisus, dar aveți nemulțumiri, asta însemnează mândrie. Na, eu vă dau un exemplu. Avem copii toți. Dați-le, vă rog frumos, la școală un telefon cu butoane. Îți mulțumiți? Ce zic copiii noastre? Eu nu mai mă duc! Dar de ce nu te mai duci, mă? Dar Fiul lui Dumnezeu s-a coborât într-un staul și tu ai mofturi și pretenții. Păi n-ai zis că ție trebuie să vorbești cu mama și cu tata. Păi îți dau un celular cu butoane și vorbești cu mama, cu tata. Nu. Mofturi. Pretenții. La fel în familie avem mofturi, pretenții, deși părinții noștri nu sunt așa săraci ca Maria și Iosif. Nu mai vorbesc de biserică, niște mofturoși și pretențioși. Nu m-au pus să cânt, auzi tu. Dar cine ești tu de trebuie să cânți? Cine ești? Nu m-au pus să predic, zice, numai 10 minute. Îi destul, dacă ai 10 minute și ești pocăit, cobori foc din cer. Dar mofturi, nu m-au pus în comitet, auzi. Fac altă biserică că nu m-au pus în comitet. Mofturi, pretenții, nemulțumiri. Și noi îl predicăm pe Iisus. Și îl cântăm pe Domnul Iisus cu mofturi, mai oameni buni, noi suntem cifaroane de mărdi mândrie. Dumneavoastră ați auzit vreodată în viață de o ceartă zdravănă într-o biserică care cere o adunare generală urgentă, motivul certei, vreo 30-40 din biserică să ceartă care să facă curat la WC-uri. Ați auzit așa ceva? Păi cum, mă, de nu există niciodată într-o istorie a unei biserici o ceartă să iei hârtii pe jos? să muți scaune, să faci curat la toalete, nicio ceartă. Pentru ce-i cearta?
Uite aici, pentru un metru.
Nu, eu vreau aici. Bă, omule, dar uite că poate e un bec de schimbat, poate e un scaun de mutat, poate e un paianj undeva la colțul de la geam. Cine te-a oprit să nu faci lucrările astea? V-a oprit cineva să nu ștergeți praful de pe ușă, să vedeți ceva și să nu luați o mizerie de pe un covor? Să facă femeia de serviciu. Eu plătesc. Păi ce dacă plătești? N-ai vrea și tu să te apresi să iei un păr de pe jos. Eu vreau să cânt, trimit o scrisoare aici la Amvon, vreau să cânt o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă n-ai pus-o, e toată tulburată. Am fost la o biserică și aveau lista cu programul. Și venise timpul meu să predic și mai era o grămadă pe liste să cânte, spună poezii și unul de aici îl întreabă pe ăstălalt de aici. Ce facem cu ăștia? Dar eu n-am de lucru la mijloc, zic, tăiați-i! Zice, bă, dacă i-am tăiat, e gata. Păi mă, oameni, bă, ce e aici? Sală de spectacole, vedetism, ce facem aici? Oameni buni, dumneavoastră puteți înțelege? O sunat un slujitor pe mătușa lui, zice, mătușă, să te rogi tare pentru mine. Dar zice, mătușă, dar pentru ce vrei să mă rog? Zice, vor să mă dea ăștia jos de la biserică. Dar mătușa zice, dar unde ce-ai suit, mă? Unde ce-ai suit de vor ăștia să dea cu cine e pământ? Păi mă, oameni, dacă e jos, mai poate da cineva cu tine de pământ? Păi numai dacă te cocoțezi, te urci, atunci poți să fii trântit. Pă Domnul Iisus s-a coborât la lighean, mai jos de atât, rob, robul robilor. S-a coborât la lighean și a zis, mă, m-ați văzut pe mine? Ce am făcut eu să faceți și voi? Nu numai cu ligheanul și cu apa, toată viața în fiecare zi. Că mie mi-e simplu să-l spăl pe el pe picioare, la spălarea picioarelor, când el s-a spălat acasă și-a tăiat unghiile și nu are nimic, ciorapii znoi. Domnul Iisus a spălat murdăriile. Eu nu spun să nu vă spălați picioarele, dar în fiecare zi noi trebuie să ne iertăm, să ne acoperim, să ne spălăm, să ne slujim. Și a zis Domnul așa, cine vrea să fie primul aici, să treacă la coadă. Doamne, ai milă de noi. Dar să știți că nu e ușor. Eu am pățit pe propria mea piele. M-am dus sute de kilometri, am fost cazat la o familie acasă, eu, soția, copii și el pleca dimineața la serviciu, fratele, cum merge și dumneavoastră dimineața, și îi zicea la nevastă sa, dacă să plictisesc eu cu nevastă, mi-a zice, pune-i să smulgă buruianul din grădină. Mă, omule, parcă a fost o rachetă. Bă, păi cum ăștia cum îți la capă? Auzi, mă merg sute de kilometri și mă pune să smulg buruiane. Nu era grădină, era un fel de gazon, dar a crescut să niște alea. Să smulg și eu acolo buruiane. Păi bă, dacă mă plictisesc, du-mă și tu undeva. Nu mă pui la buruian. Dacă vreau să vă întreb, dacă ești slugă și agricultor și lucri la șparanghel, ai vreo problemă că spune cineva să iei un buruian? E, dar dacă ai ajuns vedetă, atunci îți trebuie hotel, îți trebuie restaurant, pui taxă, pui eu fără, un vin cu oricum. Doamne, ai milă de noi. Amin. Noi asta știți care e fraza firii pământești? Știți care e? Să o țineți minte. Dacă nu țineți minte nimic, asta să o țineți minte. Totdeauna fraza firii pământești este asta. Meritam mai mult. Nemulțumirea asta, știi? Meritam mai mult. Totdeauna când este o nemulțumire, este un moft, o pretenție, meritam mai mult. Și se uită soțul la soție și spune, băi, te-am dus în toată lumea, ți-am cumpărat haine, ți-am cumpărat mașini, ai trăit, meritam mai mult. Ea se uită la bărbat și zice, băi, ți-am crescut pruncii, te-am spălat, te-am îmbrăcat, te-am aranjat, ți-am făcut de mâncare, meritam mai mult.
La biserică la fel. Bă, v-am dat bani, m-ați pus mochete, ați cumpărat scaune, mă. V-am luat sistem de sonorizare, meritam mai mult. Știi ce meritai? Una după cap. Și te duci direct în iad. Dar ți s-o dat har. Numai asta e fraza firii. N-ați auzit? N-ați citit în Biblie la lucrătorii din vie. O lua de dimineață de la prima oră și o lua și pe aia de la ultimul ceas. Și le-o dat la fel. Ce-o zis aia de dimineață? Merita mai mult. Fiul risipitor a venit acasă. Ce-o zis fiul cel mare din casă? Meritam mai mult. Întotdeauna avem o pretenție. Noi merităm mai mult. Până ajungi la cocina de porci și îți dai seama de ce ți-a oferit tata și că nu meriți, așa s-a întors fiul risipitor. Nu sunt vrednic, nu merit să mă numesc fiul tău. Asta e fraza smereniei. Nu merit să mai fiu fiul tău! Doamne, ai milă de noi! Dar hai să închei cu un caz pozitiv. Nu știu dacă dumneavoastră știți unde apare prima dată termenul închinare în Biblie. Cum ați vrea dumneavoastră să fie închinare aici? Tinerii, cum? Ce să mai facă frații pe aici să fie închinare așa faină? Că noi, de exemplu, eu slujez la sat 50 de oameni, majoritatea bătrâni, și apoi vin unii tineri, văd ce e la BBSO, la Dublin, la nu știu pe unde, bă, dacă ar fi închinare ca aici, domnule, ar veni tineri, domnule. Păi de acum ce să fac? Le dau la babe chitările în mână și facem închinare. Păi ce facem noi? Noi ne mai putem închina, care suntem mai bătrâni, care suntem mai amărâți, nu mai știm să cântăm la orgă, la micul... Ce facem? Na, ascultați dumneavoastră prima scenă biblică de închinare din Biblie. Ia auziți dumneavoastră. Prima dată apare termenul închinare în cartea Geneza, capitolul 22, versetul 5, dacă pot să afișez. Aici apare prima dată termenul închinare, cel puțin așa știu eu. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Și acum începe să descrie scena închinării. Prima scenă de închinare. Dă-i mai departe, versetul 6. Avram a luat sistemul de sonorizare, orga, boxele, chitările și le-a așezat pe scenă. Dar vreau să vă întreb, poate exista închinare fără muzică? Fără note muzicale? Fără cântări? Fără poezii? Fără predică? Poate fi închinare? Eu uite că prima scenă din Biblie de închinare, n-a avut muzică, n-a avut cântare, n-a avut orgă, n-a avut sistem de sonorizare. Dar ce a avut? Ia auziți dumneavoastră, Avram a luat lemnele pentru și notați acum. Arderea de tot. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Baza închinării se numește ardere de tot. Restul nu mai contează. Poți să faci zidurile cât de frumoase le-ai face și acoperișul. Dacă n-ai pus baza, în câțiva ani se va prăbuși totul. Baza închinării, de aia se poate realiza închinare oriunde și cu bătrâni de 100 de ani, pentru că baza închinării nu este muzica, nu este poezia, baza închinării este arderea de tot. Dar vreau să vă întreb, dacă dumneata le arzi de tot, ce mai rămâne de dumneata? Când se arde ceva de tot, ce rămâne? Cenușa. Ei, atunci poți să cânți cântarea aia. Și din cenușă ne scoți. Nu e nimic ce nu poți. Da, acolo începe puterea lui Dumnezeu când tu ai ars de tot și ai devenit cenușă. Dragilor, baza închinării de fapt este dăruire totală. Predare totală. Ardere de tot. Asta spune și Pavel în Noul Testament. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, vie, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci slujbă duhovnicească nu însemnează cântare, rugăciune, poezie. Slujbă duhovnicească însemnează predare totală. Și ascultați-mă, dacă există o bătrânică de 90 de ani, dacă există un tinerel de 16 ani, un bărbat de 30 de ani sau de 50 de ani,
care-i ars de tot, mistuit de prezența divină. Acolo începe închinarea. Bineînțeles că atunci când pui mâinile pe clapele de la orgă, fug demonii. Bineînțeles că atunci când cânți din trompetă, fug duhurile. Bineînțeles că atunci când te înalți, cânți o cântare, fug toți vrăjmașii. Dar dacă n-ai pus baza, restul este spectacol. Asta e toată diferența între noi și ăia din lume. Și ăia din lume poate să cânte la orgă mai bine ca voi, la trompetă mai bine ca noi. Dar ei n-au la bază închinarea. De aia nu se pot închina. Ei nu pot cânta în biserică. N-au cum să cânte, pentru că ei trebuie să mă ducă în închinare. Și baza închinării este ardere tot. Mă întreabă cineva, mă, dar ce are dacă cântă unul care vine în afară, dacă are voce și cântă în biserică? Să cânte o cântare și el. Păi, dar tu trebuie să înțelegi, el nu se poate închina. Pentru că baza închinării este arderea de tot. Nu este măestria sau profesionismul de la pian. Ce este ardere tot, el dacă nu s-a predat total, dacă nu este ars și mistuit de prezența lui Dumnezeu, nu poate începe închinarea. Ei, după ce s-a așezat baza, atunci cântarea, poezia, predica, rugăciunea, instrumentele intră în acțiune, toate sunt frumoase, sistemul de sonorizare, ce vreți dumneavoastră. Dar dacă nu, rămân numai zidurile, acoperișul, suntem fascinați, un an, doi, bai, ce e acolo, vai, mergem și noi acolo. După aia apare alta, mergem dincolo și tot așa te muți. Pentru că ele se prăbușesc, pentru că n-au baza și temelia închinării. Pune-te, rog, și la versetul 9. Ia auziți ce spune la versetul 9. Când au ajuns la locul acesta unde s-a desfășurat închinarea, pe care îi spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac, asta însemnează închinare, să legi tot ce ai mai drag în viață și să pui pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat nu microfonul, ci cuțitul ca să junghe pe fiul său. Interesantă scenă de închinare. Și acum fiți atenți. Atunci îngerul Domnului a strigat din cer și a zis, Avram, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Ascultați-mă, când este închinarea autentică, cerul nu suportă să tacă, să desface și strigă, Avram! Păi nu mai poate să tacă cerul. Noi tot cântăm, tot spunem poezii, cerul e tot închis. Oare de ce? E când e ardere de tot, când legi ce ai mai drag și pui deasupra altarului, Dumnezeu nu poate să tacă. Cerul se deschide și începe să vorbească pentru că a început închinarea. De fapt, dragilor, închinare însemnează să dai un răspuns la ce-ți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Avram, ia pe fiul tău, îl duci pe muntele Morea, și-l junghei. Și Avram a executat și asta se numit închinare. Pentru că era ardere de tot. Era predare și dăruire totală. Cine a vorbit Dumnezeu în seara asta? Dacă avem probleme cu cineva să cântăm, dar ce să facem? Să mergem să ne împăcăm. Asta însemnează ardere de tot, dăruire, predare totală de ce zice Dumnezeu și acolo începe închinarea. Dacă trăiești în păcat, deși ești tobă de Biblie aici, trebuie să ne pocăim. Și acolo începe închinarea. Dacă ești mândru și te-ai cocoțat deasupra Fiului Dumnezeu în vreun domeniu al vieții, dă-te jos în seara asta. Și acolo începe închinarea. Dumneatale, poți să împlinești dorința lui Dumnezeu. Eu mă gândesc câte dorințe ne-a împlinit Dumnezeu nouă. Și are și Dumnezeu o dorință, ce Tatăl își dorește închinător. Și tu poți să fii în seara asta omul care să împlinești dorința lui Dumnezeu. Să fii un închinător adevărat. Haideți să ne ridicăm și să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm fiecare personal, Doamne, vreau să fiu un închinător. Vreau să fiu ardere de tot și cenușa aia Tu ai să o folosești. Roagă-te pentru biserică să fie o stare de închinare și din închinarea asta, când paharul închinării este plin, tot ce se revarsă peste
se numește slujire. Adică intri în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, în închinare și ești și slujești oamenilor. Dar dacă numai slujești, o să te saturi și tu de tine. Nu o să te mai suport. Bă, m-am săturat, nu știu pe unde să mă ascund. Să le spun la frate, băi, opriți-mă, nu mă opuneți. Pentru că s-o obosiți și e normal. Pentru că luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, n-ai avut închinare, n-ai intrat în prezența lui Dumnezeu, nu te-ai dăruit. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă închinători adevărați în duș și în adevăr. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.